Auscultu tion, ho pastroi, attentu, ho domo de Israel, cae prenu en viain oreloin, ho regia domo, char vin trafos jugio pro tio che vi estis captilo en Mitzpa, cae etendita reto sur Tabor. Per premado ili profundigis la pecoin, mi punos ciuin, mi conas Efraimon, cae Israel ne estas cascita antau mi. Vi nun malchastas, ho Efraim, cae Israel malpurigis. Iliai agoi ne permessas al ili reveni al ilia Dio, char spirito de malchastezzo estas en ili, cae la eternulon ili ne conas. La malmodestezzo de Israel parolas contrau li antau lia visaggio. Tial Israel cae Efraim falos pro siae malbon agoi. Ancau Jehuda falos cun ili. Cun siae shafoi cae bovoi ili iros serci la eternulon, sed ne trovos. Li forigis de ili. Ili perfidis alla eternulo cae nascis fremdain infanoin. Tial extermus ilin la monato cune cun ilia havajo.